My se teď už vypravíme, jak jsem vám sliboval pár minut zpátky, do Indie, a to společně s indologem a politologem Jiřím Krejčíkem, který má tuhle zemi hodně dobře procestovanou, a to především pomocí vlaků, a samozřejmě se velmi často a rád taky zastavuje v indických nádražkách. A právě o tomhle tématu taky aktuálně vydal takovou trojdílnou minipublikaci s názvem Smaženky a machři, která je tak trochu jiným průvodcem právě po současné Indii, a zároveň je to v podstatě už i třetí knížka o nádražkách kolektivu Vagus. Jirko, já tě zdravím, ahoj.
Já tě taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
Jak ty už dlouho cestuješ po Indii, kdy jsi tam byl poprvé?
Poprvé jsem tam byl, člověče, teď je to skoro přesně 15 let, co jsem se poprvé vrátil, takže 15 let a byl jsem tam tuším 12krát, pokud to počítám dobře.
Na některých těch místech, alespoň co jsem tak pochopil při čtení Smaženek a machrů, si byl i víckrát, co se týče těch nádržek, někdy možná i trochu neplánovaně. Nicméně dokážeš říct, jak moc se ta místa, která si třeba navštívil, já nevím, po 10 letech znovu proměnila, a jestli k lepšímu nebo k horšímu?
Lepší nebo horší, to samozřejmě je vždycky hrozně subjektivní hodnocení, že někdo má radši, když je to menší, útulnější, zaplivanější, špinavější, někdo má zase radši, když je ta restaurace taková prosvětlenější, vypadá minimálně vypadá hygieničtěji, takže tohle je samozřejmě subjektivní, ale třeba veliké změny se dají pozorovat na nádraží v Novém Dillí, což je takové to úplně esenciální nádraží, kam pravděpodobně téměř každý cestovatel po Indii někdy zavítá. To nádraží bylo vždycky legendární tím, že se na něm zhlukovaly obrovské davy nejrůznějších podvodníků. Třeba úplně klasický trik byl, že jste si šli koupit jízdní řády do turistické kanceláře a ještě na schodech jste potkali nějakého člověka, který vám říkal, dnes je zavřeno, pojďte si to koupit tady ke mně do mojí soukromé cestovky. Takže to bylo celkem běžné. Bohužel, nebo bohudík, s rozšířením internetu, levných dat, chytrých telefonů a dalších moderních technologií už pomalu tady tihle podvodníci vlastně ztrácí svoji šanci na úspěch. A zároveň se taky částečně proměňuje i to nádraží v Novém Dillí, které v posledních letech prochází takovou velkou rekonstrukcí. Uvidíme, jak to odnese místní multinádražka, kde bylo asi 8 různých restaurací. Bylo to něco jako takový ten food court, jak se tomu říká v Evropě, tak uvidíme, jestli ten bude zachován, anebo jestli ten taky se bude nějak měnit. Takže to by byla asi ta největší změna, co mě napadá.
Když už jsi zmiňoval tu Evropu a slovíčko food court, tak do jaké míry se na nádražkách odráží modernizace v tomhle smyslu? Existuje tam, nebo už se tam objevuje hrozba v podobě restauračních sítí nebo nějakých západních franšíz?
Západní franšízu jsem zatím potkal asi jenom na nádraží Sikandarábádu, ale vlastně, když jsem zavítal dovnitř, tak jsem zjistil, že jenom jedno okýnko. A jinak tam pořád zůstává celá ta nádražka pod kontrolou nějaké jiné indické společnosti. Ale je teda zajímavé, že sice tam nepronikají tady ty globální nadnárodní koncerny, ale většinu indických nádražek má pod palcem jenom velice úzká hrstka vyvolených indických provozovatelů. Takže jsou to franšízy, ale indických podniků, které jsou teda licencované indickýma dráhama. Některé z nich dokonce vlastně provozují indické dráhy.
Já jsem si na to trochu naběh, ale úplně jsem nechtěl, aby si jmenoval konkrétní firmy. Každopádně, v čem vidíš největší rozdíly v nádražkách v jednotlivých částech Indie? Jsou nějaké výrazné odlišnosti v rámci těch 29 spolkových států, anebo spíš v těch svazových teritoriích, kterých je 7?
Já bych asi řekl, že to bude do značné míry odrážet vlastně i to regionální specifikum, že prostě na severu dostanete víc severoindických jídel, na jihu víc jihoindických, na východě víc východoindických, takže myslím si, že to bude odrážet ty regionální rozdíly, ale zároveň to bývá často tak, že dostanete v každé té nádražní restauraci nebo bufetě víceméně takovou tu nejzákladnější nabídku jídel, že prostě nějaký dál, nějakou rýži, nějaké chleby, nějakou zeleninu, to se tam objeví vždycky a vždycky to tam dostanete. Takže je to vlastně částečně unifikované, ale zase to často reflektuje i ty regionální rozdíly.
Nicméně ty jsou teda v podstatě jenom gastronomické, ale jinak člověk nepozná, jestli je na nádražce na jihu Indie, na severu, na východě nebo na západě.
No, asi bych řekl, že neskušený cestovatel, který nevnímá jiné rozdíly, to bude poznávat asi opravdu jenom podle toho jídla.
Ty ale seš zkušený cestovatel, tak jaký rozdíly jsi tam viděl ty?
Jaké rozdíly jsem tam viděla? No, ono je třeba zajímavé, že nejde jenom o to jídlo, ale i o to, jak se to jídlo podává. Že třeba vlastně v jihoindických oblastech, kde se přímo pěstuje čaj nebo kafe, tak nedostanete čaj s mlíkem, dostanete ho bez mlíka, dostanete ho ne v hrníčku nebo v kalíčku, ale dostanete ho v takovém dvojkalíčku, abyste si to mohli předívat a chladit. Takže těch rozdílů, takových těch drobných, se tam vždycky dá najít víc. Tohle mě napadá jako takový úplně nejtypičtější příklad.
Už jsme se bavili o tom, jaké rozdíly jsou třeba napříč zemí. Mě by teď zajímalo, jaký typ lidí indické nádražky navštěvuje, co se týče, řekněme, ekonomického postavení, protože když to vezmeme podle typů vlaků nebo vagónů v souvislosti s jejich kvalitou a pohodlím, tak ty v knize uvádíš, já nevím, nějakých 10 různých možností, jak cestovat opravdu od velmi levného spoje až po jízdenky, které nemají daleko k nějakým leteckým business class, takže všichni tihle lidé s různě drahými jízdenkami se nakonec v těch nádražkách potkávají, anebo ne?
No, já bych řekl, že tím, jak v Indii jsou mnohem větší sociální rozdíly než u nás, že musíme si uvědomit, že Česko je vlastně neuvěřitelně rovnostářská společnost, že u nás vlastně i rozdíly mezi těmi nejvyššími a těmi nejvyššími třídami jsou relativně malé. Tak v Indii, což teda, jak jsi už nakousil, reflektuje i ten počet těch různých tříd, z kterých se můžete svést, tak samozřejmě ty rozdíly jsou taky obrovské. Takže řekněme, že zatímco u nás se opravdu v té nádražce můžou potom naprosto všichni, tak v té Indii to bude omezené na nějaký výsek, řekněme, nějaké střední nebo nižší střední třídy, že vlastně nebude to tak, že by do indické nádražní hospody chodila nějaká úplná chudina, protože ta na to nemá. Ona popravdě takové ty licencované nádražní podniky jsou dražší než nějaká vývařovna nebo bufet nebo stánek přímo před nádražím. A na druhou stranu tam asi nebudou chodit zase ti cestující, kteří můžou cestovat tou nejvyšší třídou, protože ti pravděpodobně nemají důvod zdržovat se na nádraží, protože tam na ně stejně bude čekat šofér. Takže řekl bych, že v Indii to bude spíš doména nějaké nižší střední třídy. Což je ale potom zase zajímavé, že indická střední třída je takový hodně mystický termín, který se sociologové a ekonomové snaží definovat už nějakých 30 let a pořád se jim to úplně nepodařilo určit, jak velká výseč toho indického koláče vlastně patří té střední třídě. Ono těch kritérií, jak to definovat, je spousta a nemůžou se zhodnout, jestli to je prostě čtvrtina obyvatel, nebo jestli je to jenom nějaká desetina obyvatel, takže tak.
No a jak je to se zahraničními turisty? Jsou vůbec indické nádražky k nalezení pro člověka, který umí pouze anglicky? Protože z některých popisů mi přišlo, že i ty, co by člověk, který v Indii zdaleka není poprvé a navíc umí hindsky, potřebuješ k jejich objevení trochu toho umu a štěstí.
No, je to částečně, jak říkáš, občas se stává, že opravdu ta restaurace schovaná někde, kde by člověk vůbec nečekal, ale zase bych dodal, že v souvislosti s cestováním a složitostí indického cestování po železnici, tak většina indických nádraží má nějakým způsobem propracovaný nějaký navigační systém. Takže když se člověk trochu snaží a oprostí se od toho, že třeba na peroně je spousta lidí, kterým se musí vyhýbat a sleduje skutečně tu navigaci, tak časem by se měl k té restauraci dopracovat.
My už jsme trošku nakousnuli tu gastronomickou část, když jsem se tě ptal na rozdíly v rámci samotné Indie, co se týče nádražek. Ty jsi zmínil už nějaká základní jídla, jako třeba dhál, která člověk sežene v naprosté většině asi indických nádražek, tak jaké je to menu, které má člověk jistotu, že v nádražce v podstatě v Indii potká?
Tak úplně ta největší jistota, co vždycky seženete, je nějaký dhál, nějaké sabzí, což je teda dhál je čočková polívka nebo omáčka, sabzí zeleninová omáčka, kopec rýže a potom nějaké chleby, čili čapáty nebo roti, úplně typicky. No. Tato čtyřkombinace, ta se dá sehnat úplně vždycky a když si to vezmeme přes ty regionální způsoby, přes ty regionální speciality, tak z nich je hodně specifický právě těmi specifickými druhy smaženek, jako je třeba vada anebo dosa. Na severu zase máte samosu nebo pakoru, což jsou, řekněme, mnohem regionálnější věci, které se potom kombinují s těma dalšíma ingrediencema, řekněme. Že vlastně tady je celkem zajímavé, že u nás, když si vezmeme tu gastronomii, tak u nás je vlastně indická gastronomie takřka výhradně spotojněná s gastronomií severoindickou a často úplně konkrétně jenom s gastronomií panžábskou. Že vlastně všechny tady tyhle těžké omáčky, spousta másla, nakládané maso a pečené, to je vlastně severoindická kuchyně, buď panžábská nebo mughalská nebo různá kombinace, a jihoindický hospod, které by dělali třeba vadu nebo dosu nebo idlí nebo sambar, je vlastně u nás strašně málo. Do značné míry to souvisí s tím, že vlastně indickou stravovací kulturu určovali převážně panžábci, kteří jsou vlastně nejpočetněji zastoupeným národem ve Velké Británii, takže vlastně tímhle způsobem vznikla nějaká, nechci říct iluze, ale nějaká idea nebo nějaký archetyp indické kuchyně, který se vlastně potom všechny indické restaurace na celém světě snaží dodržovat, i když ve skutečnosti to pokrývá třeba, já nevím, desetinu toho, co se v Indii ve skutečnosti vaří.
A když už jsi zmiňoval ty smaženky, to je záležitost slaná anebo sladká? Je to něčím plněné?
Tam to je samozřejmě, že smaženky, na té, já používám takovou navigaci, že samosa je vlastně taková taštička, která je, a tam je zajímavé, že na severu je většinou plněná bramborama, na jihu je většinou plněná zelím, což je teda podle mě lepší. Pak je pakora, což je vlastně cizrnová mouka s různýma kusama zeleniny, taky prostě ufritovaná. Vada je něco jako kobliha, dosa je něco jako palačinka, utapam je něco jako dzanec. Těch smažených věcí je velice slušný výběr, by se dalo říct, a ten se taky do velké míry liší i podle regionu.
No a když už jsme začali s jídlem, tak nemůžeme pokračovat ničím jiným než nápoji. Už si taky zmínil, že čaj a káva má docela velký rozdíl, jestli je člověk v místech, kde se káva nebo čaj přímo v Indii pěstuje, tak co si pod indickým nádražkovým čajem a kávou máme představit?
No, tam si právě nepředstavujte nic zázračného, bohužel si pošmáknete opravdu, když přijedete jenom někam na jih, někam do Kerali nebo do Tamil Nadu, kde se to opravdu pěstuje. Jinak očekávejte buď klasický čaj s cukrem, s mlíkem, s kořením, či takový ten masála čaj, a v horším případě jenom pitlíkovaný čaj zalitý horkou vodou s mlíkem a s cukrem. Co se týče kafe, tak tam je třeba zajímavé, že instantní kafe má v Indii pořád nějaký status toho, co je vlastně lepší než to domácí kafe. Takže když přijdete do nějaké restaurace nebo do nějakého bufetu nebo i do té nádražky, tak neočekávejte, že dostanete turka, to prostě v Indii neberou, tam jsou rádi za to, že vám můžou připravit to instantní kafe, které má nějakou značku.
Bavíme se o indických nádražkách a taky o cestování vlakem po téhle zemi v souvislosti s publikací Smaženky a Machři, která se ale nevěnuje jenom nádražkám a vlakovému cestování. Jirka Krejčík tam totiž zabíhá i do současných ekonomických situací v Indii. Částečně zmiňuje historii, aby člověk měl alespoň trošku konkrétnější obrázek o tom, co Indie v průběhu své historie a třeba nadvlády britským impériem, čím si vším prošla. A v souvislosti s tím mě samozřejmě napadá současná situace, jestli sleduješ, co se děje teď v Indii v souvislosti s probíhající pandemií.
Současnou pandemii v Indii samozřejmě sleduju. Vlastně těžko říct, kde bych začal. Když jsem tu knížku psal, tak jsem to vlastně nechtěl napsat jenom čistě jako průvodce po indických železnicích nebo po indických nádražích nebo velice konkrétně po těch indických stravovacích zařízeních. Já jsem se snažil to napsat jako nějaký portrét Indie jako země na konci roku 2019 nebo na začátku roku 2020. Kdybych samozřejmě byl býval věděl, co se stane na přelomu roku v souvislosti s šířením koronaviru, tak bych možná s tím vydáním ještě počkal, protože to by mohlo být ještě zajímavější. Druhá věc je samozřejmě, že těžko už bych to psal z Indie, protože už bych se tam nedostal. Ale nicméně, když se dostaneme k situaci s koronavirem, tak Indie je vlastně v tomhle hodně zajímavý příklad, že je to země s enormním počtem obyvatel, zároveň se zdravotnickým systémem, který funguje nějakým způsobem, ale na druhou stranu není připravený na nějakou velkou nárazovou epidemii. Takže v Indii vyhlásili už více než před měsícem úplný zákaz vycházení, který jim nějakým způsobem funguje. Problém je, že, jak to říká jeden můj známý, že prostě přes toho bubáka jenom hodili deku a ten bubák pod tou dekou pořád je. Takže vlastně v současné době Indie řeší způsob, jak z toho ven, jak to udělat, aby vlastně zákaz vycházení úplně nezrujnoval ekonomiku a především životy těch úplně nejníže postavených.
Jsou ta nařízení, promiň, že ti do toho skáču, jsou ta nařízení plošná pro celou Indii, anebo si to ještě pak sami upravují ty jednotlivé státy nebo regiony?
Je to tak, že vlastně ještě dřív, než to vyhlásila centrální vláda, tak si začaly nějaké omezení vyhlašovat jednotlivé státy. Potom vlastně vyhlásila kompletní zákaz vycházení indická vláda, což teda bylo před tím měsícem 24. 25. dubna o půlnoci. A tenhle ten zákaz vycházení vlastně trval do 14. dubna, já jsem řekl dubna, takže jsem nebyl března, ten zákaz vycházení trval do 14. dubna a poté se rozhodli ho prodloužit s tím, že minulý týden už vlastně určili nějaké regiony, kde se koronavirus nevyskytuje, a v nich povolili určité ekonomické aktivity, zejména teda zemědělské práce, protože Indie je teď uprostřed jarní sklizně, nebo už vlastně pomalu končí jarní sklizeň. Takže pokud by se nesklidilo to, co je na polích, tak by to mělo dalekosáhlé důsledky pro potravinovou bezpečnost celé země. Druhá věc potom ještě je, že vlastně zákaz vycházení způsobil to, že v Indii je obrovská migrující pracovní síla. Tam se odhaduje, že 100, možná 120 až 140 milionů lidí migruje za prací. To znamená, že tihle všichni lidi už vlastně měsíc nemohli nikam cestovat, což jednak oni sami odnášeli ztrátou výdělku a zároveň to jejich potenciální zaměstnavatelé odnášeli ztrátou pracovní síly. Takže to je další aspekt, který je nutno brát v potaz, že vlastně tím, jak je indický pracovní trh velice neformální, že vlastně až 94% lidí pracuje bez nějakého zaměstnavatele, tak je opravdu silně závislý na tady té migrující pracovní síle, která ve chvíli, kdy se nemůže pohybovat, tak v tom systému vznikají obrovské díry, které se potom nemají jak zalepit.
Kdy ty ses chystal do Indie znovu a překazilo to tím pádem nějaké tvé plány na navštívení téhle země v následujících měsících?
Já jsem se ku podivu letos nechystal. Chystal jsem se na delší dobu až v roce 2021. Ale já to vždycky říkám, že já mám takovou smůlu, že vždycky s Indie odjedu a nejpozději do 2 týdnů se tam semele něco velkého, které by člověk vyloženě chtěl být jako pozorovatel. Například bylo, že byl jsem tam vlastně naposled loni v listopadu, odjel jsem nějak 3. 4. prosince, myslím, a týden potom začaly velké občanské protesty proti novým zákonům, které reformulovaly podmínky pro získání indického státního občanství. Že je to taková věc samozřejmě, kterou by člověk rád viděl, co se tam děje. Na druhou stranu samozřejmě riskuje to, že by se tam mohl připlést do nějakého neúplně komfortní situace, ale z hlediska takhle pozorovatele je to vlastně škoda.
Jirko, moc krát ti děkuji nejenom za postřeh z těch indických nádražek, ale i za popsání té současné situace v souvislosti s koronavirovou epidemií. Indolog a politolog Jiří Krejčík, bavili jsme se mimo jiné na téma indických nádražek v souvislosti s knížkou Smaženky a Machři. Díky moc a zdravím do Zlína, ahoj.
Děkuji a taky zdravím.